Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណាយថវិកាជាង1លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងចំនួន2ឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងនិងផ្សព្វផ្សាយល្អពីកម្ពុជាកុមារកម្ពុជាចន្លោះពី4ទៅ6នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែលង់ទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍អាមេរិកកាំងឈ្នះពានរង្វាន់ Grammy ថតតន្ត្រីខ្មែរអំពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមួយចំនួននៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងការតវ៉ាធំបំផុតនៅក្នុងពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញប្រមានថាវោហាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងដ៏ក្តៅគគុករវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាដែលមិនអាចផ្សះផ្សាបានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណាយថវិកាចំនួន1លាន220,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងចំនួន2ឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងនិងផ្សព្វផ្សាយល្អពីកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពតានតឹងហើយរដ្ឋសភាអាមេរិកកំពុងតែស្នើច្បាប់ចំនួន4ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA តាមដានពីនិតមើលកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការចំនួន6ខែហើយសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រយៈពេលជាង6ខែក្រោយពីក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ American 2បានព្រមព្រៀងធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការអនុវត្តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនិងផ្សព្វផ្សាយចំណុចវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាពួកគេបានអះអាងពីការកែប្រែមតិនិងទស្សនៈនៅរដ្ឋធានី Washington លើបញ្ហាកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើនយុទ្ធនាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមឆ្នាំ2019ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយជាវិជ្ជមានអំពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យអ្នកតាតែងច្បាប់និងគោលនយោបាយអាមេរិកកាំងនៅរដ្ឋធានី Washington កែប្រែគោលជំហរក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឬហៅថា lobby របស់អាមេរិកកាំងទាំងពីរនេះប្រើប្រាស់អ្នកជំនាញច្បាប់នឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន9នាក់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមការងារនេះតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2019និងបន្តរហូតដល់ដំណាច់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចំណាយថវិកាចំនួនជាង1,220,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេលនៃការផ្ដល់សេវាមួយឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឈ្មោះ Bronston Hyatt Faber Schreck យកកម្រៃចំនួន720,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយបើកប្រាក់រយៈពេល3ខែម្ដងចំនួន180,000ដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះប្រើប្រាស់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន7នាក់ដែលមានឈ្មោះ Brian Wy, Alfred Motour, Mark Lamkin, David Cohen, Ari Zimmerman, Brian McKeon និង Doug Maguire ក្រុមហ៊ុន Bronston Hyatt Faber Schreck នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំដែលមានជំនាញខាងបញ្ចុះបញ្ចូលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យរបស់ពួកគេស្ថិតនៅចម្ងាយតែជាង2គីឡូម៉ែត្រពីវិមានរដ្ឋសភាប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមឯកសារចុះបញ្ជីផ្លូវការក្នុងនាមភ្នាក់ងារតំណាងឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលបានដាក់តម្កល់នៅក្រសួងយុទ្ធភ័ព្ទហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់សេវាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019រវាងលោកជុំសុននារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Alfred Motour តំណាងក្រុមហ៊ុន Bronston Hyatt ដើម្បីផ្ដល់សេវាទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលើបញ្ហានានាចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទី2មានឈ្មោះថា Pegram Bridge យកកម្រៃចំនួនកន្លះលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយមានអ្នកជំនាញចំនួន2នាក់ឈ្មោះ Doug Erickson និងឈ្មោះ Jay Rodney លោក Doug Erickson គឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋ Washington State រីឯលោក Jay Rodney គឺជាអតីតសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Washington State ក្រុមហ៊ុន Pegram Bridge គឺជាក្រុមហ៊ុនថ្មីទើបតែបង្កើតនៅឆ្នាំ2017ហើយមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Ferndale រដ្ឋ Washington State ដែលមានចម្ងាយជាង4400គីឡូម៉ែត្រពីវិមានរដ្ឋសភានេះបើតាមឯកសារសាធារណៈដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងលោកអ៊ុចបរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោក Doug Erickson កាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2019កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដំណើរការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន4ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជានិងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនោះមានការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមលោក Doug Erickson នៃក្រុមហ៊ុន Pegram Bridge បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងាររបស់លោកនឹងអាចអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington គឺលោកជុំសុនរីបានជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជោគជ័យនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកិច្ចខិតខំទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាជាដើមលោក Doug Erickson បានបន្ថែមថា
Overall I think that the message has been very positive about what's going on in modern Cambodia
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថាសាររបស់យើងមានលក្ខណៈវិជ្ជមានណាស់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានាសម័យទំនើបនេះហើយខ្ញុំគិតថាសមាជិករដ្ឋសភាទទួលយល់បានខ្លាំងពីសារនេះ
VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូល Bronston Hyatt ដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបមកវិញទេបើទោះបីជា VOA ផ្ញើសារ email ទៅអ្នកដឹកនាំទាំង3នៃក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលនេះគឺលោក Brian Wall លោក Mark Lamkin និងលោក Alfred Mutu ក៏មិនមានការឆ្លើយតបហើយនៅពេលដែលទូរស័ព្ទជាបន្តបន្ទាប់ក៏ស្ត្រីដែលលើកទូរស័ព្ទរបស់លោក Alfred Mutu សន្យាថាលោកនឹងឆ្លើយតបតាមពេលក្រោយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះពួកគេនៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទេបើយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុននេះបញ្ញារដ្ឋាការសម្ងាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមិនទទួលដឹងឮផ្សព្វផ្សាយប្រកាសបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ឬទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីច្បាប់តម្រូវឬមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែលោក Doug Erickson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកធ្វើការសហការជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Bronston Hyatt Faberstech នេះតាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន4ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដំណាងរាជនិងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើឲ្យការវិនិយោគវិលត្រឡប់មកវិញឬការទាមទារឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាច្បាប់ទាំងនេះមិនចាំបាច់ទេហើយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាអាចប្រសើរឡើងដោយមិនចាំបាច់មានច្បាប់នេះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Doug Erickson
I think overall that the feeling from the ambassador and from the people of Cambodia
ខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍ជាទូទៅពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺថាច្បាប់នេះមិនចាំបាច់ទេហើយថាយើងអាចធ្វើការរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងបានប្រសើរឡើងដោយផ្ដោតលើជ្រុងវិជ្ជមានដែលកំពុងមានរវាងប្រទេសទាំងពីរ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្តោបយកអំណាចទាំងស្រុងក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខា កំពុងជាប់ឃុំឃាំងជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសកាត់បន្ថយកម្មវិធីជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន8.3 លានដុល្លារកាលពីចុងខែករាជការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីនយោបាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកនយោបាយបណ្ដូពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង4,000 លានដុល្លារដោយកម្ពុជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3,800 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងនេះទំនិញចំនួនជាង400 លានដុល្លារគឺនាំចូលដោយរុយប៉ុនរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលកម្ពុជាតែ447លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតជុំសុននរីធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែមិថុនាថាលោកបានបង្ហាញពីការវិវត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Florida ដែលជាអ្នកបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬហៅថា HR 526ដើម្បីឲ្យពួកគេមានមូលដ្ឋានយល់ដឹងពីប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនស្ដាប់តាមតែការឃោសនារបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនៅតែត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកាលពីខែកក្កដាហើយបានបញ្ជូនបន្តភ្លាមៗទៅព្រឹទ្ធសភាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមសួរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជុំសុននរីជាថ្មីនៅខែតុលានេះលោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទេដោយលោកបានដកខ្លួននៅឆ្ងាយពីយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះលោកថេតយូហូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្រោយពីសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះថាសាររបស់លោកសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគឺដដែលទេគឺពួកគេត្រូវកែប្រែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងខិតខំព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
យើងនឹងឈរនៅខាងសិទ្ធិសេរីភាពដែលនេះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្លួននឹងគោរពតាមហើយយើងឲ្យពួកគេធ្វើតាមនឹងសរុបទាំងយើងនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺយើងមានពាណិជ្ជកម្ម 65% ជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងចង់បន្តការងារនេះហើយយើងក៏ចង់ឲ្យកម្ពុជាបន្តអនុវត្តតាមការសន្យារបស់ពួកគេផងដែរជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតកាលពីលើកមុនមិនបានត្រឹមត្រូវទេ
លោក Doug Erickson នៃក្រុមហ៊ុន Pagrim Ridge បានអះអាងថាជំហររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើមុនពេលអនុម័តច្បាប់នេះពួកគេបានលើសារអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជំរុញឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបៃចុងកណុងបាញ់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលដែលលោកក្រុងធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានឹងការរិះគន់វាប្រហារលើលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមិនបានទទួលសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវពីសាកលវិទ្យាល័យ West Point ព្រោះនេះគឺជាការដាក់ខុសគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Doug Erickson បានបន្ថែមថា
So I think some members of Congress are becoming concerned about Sam Rainsy
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសមាជិករដ្ឋសភាខ្លះចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភពីលោកសំរងស៊ីនិងការអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋប្រហារយោធាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយើងគឺជាមិត្តនឹងគ្នាយើងគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំមិនគិតថាមានអ្នកណានៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងគាំទ្រអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋប្រហារហិង្សាយោធានៅកម្ពុជាទេ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយផ្ញើមក VOA កាលពីដើមខែតុលាលោកថេតយូហូនៅតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជ្រើសរើសផ្លូវចរចាដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងគណបក្សប្រឆាំងជាជាងការប្រើហិង្សាជាពិសេសនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកឆាងសុងដែលទើបតែចូលនិវត្តន៍ពីតួនាទីជាទីប្រឹក្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California មកថាលោកសង្ស័យលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលនេះ
អ្នកធ្វើការលប៊ីនេះអ្នកខែសំណាក់ទំនងខ្ញុំគ្មានជំនឿទេខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំថាល្អហើយនេះធ្វើទៅនឹងអត់ខុសទេណាទៅនាំឲ្យមានលប៊ីនាំឲ្យមានហ្វឺមធំធំអាមេរិកគេជួយពីយល់ជួយអីហ្នឹងល្អហើយត្រូវហើយប៉ុន្តែគេគួរនឹងអត់យល់វាអត់ស្គាល់ទៅទៀតក៏ទៅសក្ដីក៏មានខ្ញុំមិនជឿថាពួកនឹងធ្វើការពីព្រោះអត់ដែលឃើញសេអត់ទៅបត់មួយផងពីសុខខ្មែរដូចតែពួកនៅខាង Washington ស state នោះនៅ 3-4,000 គីឡូពី Washington ទៅមកទៅ lobby នៅ Washington មកកើតហើយក៏អនយល់សុខមិនបានបានឡើងទីជួយនោះ
លោក Doug Erickson ធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានិងចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើននេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីនយោបាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលោកអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California យល់ថាយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពលើអ្នកដំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទេ
វាហាក់ដូចជាគ្មានអ្នកសម្រេចគោលនយោបាយណាផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទេការពិតទៅចំនួនអ្នកនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនចូលចិត្តរបបនេះកាន់តែកើនឡើងគឺមិនធ្លាក់ចុះទេ
លោកអ៊ីសផលបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រាប់ VOA ថា
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តដោយកាលពីឆ្នាំមុនរីឯនៅព្រឹទ្ធសភាប្រសិនបើជាប់គាំងមិនអនុម័តដោយឆ្នាំមុននោះគឺស្មើគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឆ្លងផុតគណៈកម្មាធិការវាគឺជាជោគជ័យមួយហើយប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាអនុម័តនោះពិតជាមហន្តរាយសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញ
លោកប៉ុនសាវរីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចុះបញ្ចូលនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងក៏មិនព្រួយបារម្ភដែរ
ការខិតខំប្រឹងប្រែងបំផ្លាញលុយជាតិក្តីពីលុយបានមកពីបញ្ហាអំពើពុករលួយផ្សេងៗទាំងអស់នោះនឹងមិនមានលទ្ធផលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលំឡើយហើយត្រឡប់មកវិញបើស្ទឹងបានលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងរបបរបស់ខ្លួននោះវាជាការងាយស្រួលណាស់ព្រោះថាហ៊ុនសែនគ្រាន់តែត្រឡប់មកវិញដាក់ត្រឡប់មកវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សម្រាប់លោកឆាងសុងដែលក៏ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការមិនយល់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកើតឡើងដោយសារតែការប្រើប្រាស់ភាសាការទូតមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះតម្រូវឲ្យមានការនិយាយគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មករវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីររ
ដ្ឋាភិបាលសភាអាមេរិកមិនប្រឈមទេមិនប្រថុយទេខ្ញុំជួបតាមមើលអស់លោកនឹងក៏មិនប្រថុយទេក៏ធ្វើតទៅទៀតណាបាទប៉ុន្តែការប្រថុយបានគឺការសាយយឺតតងហើយវាមានការធ្វើទូលស្បើយយ៉ាងណាដូចជាការដាក់លែងលោកកឹមសុខាជាក្រីឬក៏ធ្វើអីទៀតថុយច្រើនថុយច្រើនណាស់គឺថាវាការដាក់លែងលោកកឹមសុខានេះជាកធូរមួយធំ
អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះខ្លាំងណាស់ទើបមានការជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលហើយក៏បានបើកឱកាសដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកណាដែលចង់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានអ្នកតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជានៅឡើយទេរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
និងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកចូលរួមមកពី60ប្រទេសបានលើកឡើងពីកង្វល់នៃការស្លាប់ដោយការលង់ទឹកនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅទីក្រុង Durban ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកជំនាញម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការស្លាប់ដោយសារតែការលង់ទឹកអាចជារឿងមួយសោកសៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេកញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Durban ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដូចតទៅ
នៅដើមឆ្នាំ2016មនុស្សប្រមាណជា 322,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកពលគឺរៀងរាល់90វិនាទីម្ដងមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកក្នុងពិភពលោកចំនួននេះគឺខ្ពស់ជាងការស្លាប់ដោយជំងឺរលាកថ្លើមនិងមរណភាពរបស់មាតាដែលឡែកមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានបង្ហាញក្នុងសន្និសីទពិភពលោកស្តីពីការបង្ការការលង់ទឹកឆ្នាំ2019ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Durban ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែតុលានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញបន្ថែមថាជាង 90% នៃការស្លាប់ដោយលង់ទឹកកើតឡើងក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមអ្នកនាង Caroline Lukasik អ្នកសម្របសម្រួលទិន្នន័យប្រចាំតំបន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយលង់ទឹកខ្ពស់ជាពិសេសកើតឡើងលើកុមារនៅតាមជនបទដោយសារតែក្មេងៗត្រូវរស់នៅតំបន់ដែលមានប្រភពទឹកដូចជាបឹងស្ទឹងជាដើមប៉ុន្តែមិនមានការការពារត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាងបន្ថែមថាការកាត់បន្ថយការលង់ទឹកបានលុះត្រាតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធពិសេសការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងទប់ស្កាត
់ Drowning deaths will increase if they're not addressed and it's absolutely heartbreaking Cambodia especially drowning is mainly around
ការស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកនឹងមានចំនួនកើនឡើងប្រសិនបើវាមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយវាគឺពិតជារឿងដែលសោកសៅណាស់ពិសេសនៅកម្ពុជាក្មេងៗជាច្រើនបានលង់ទឹកខណៈដែលវាជារឿងដែលអាចបង្ការបានហើយពួកយើងដឹងថាត្រូវបង្ការដោយរបៀបណាវាជាដំណោះស្រាយដែលចំណាយទៀបក្នុងការអនុវត្តការរៀបចំសហគមន
៍សិក្ខាសាលាជាសកលស្ដីពីការបង្ការការលង់ទឹកឆ្នាំ2019នេះមានអ្នកចូលរួមចំនួន500នាក់មកពីប្រទេសជាង60ដែលភាគច្រើនជាអ្នកជំនាញនិងស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ការការលង់ទឹកមានការធ្វើបទបង្ហាញជិត50ដែលផ្ដោតលើការស្រាវជ្រាវពីការលង់ទឹកបញ្ហាចោតការការពារការសង្គ្រោះនិងការឆ្លើយតបនឹងការលង់ទឹកជាដើមក្នុងនោះក៏មានការដាក់តាំងបង្ហាញអំពីឧបករណ៍ថ្មីៗដែលទើបបង្កើតឡើងព្រមទាំងការធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ការនិងសង្គ្រោះករណីលង់ទឹកលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្នុងចំនួនកាលពីឆ្នាំ2018មានមនុស្សស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកចំនួន13នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងទឹកចំនួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019នេះក៏មានមនុស្សចំនួន13នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកផងដែរលោកលីសុវណ្ណបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ពេលដល់រដូវវស្សាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាតែងប្រកាសណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីការលង់ទឹកនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់លោកបន្តថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការលង់ទឹកមានចំនួនច្រើន
តាមអនាគតយើងនឹងខិតខំបន្តទៀតនឹងសហការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទដើម្បីរកចំណុចកលឺល្អៗបន្ថែមទៀតក្នុងការបង្ការសុខភាពមិនមែនតែទឹកចំនួនគឺការសុខភាពទាំងអស់បាទក្នុងពេលទឹកចំនួនម្ដងម្ដងហ្នឹងបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានមន្ត្រីយើងគ្រប់កន្លែងហើយគឺតើសំខាន់ផុតគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺការសំខាន់ណាស់ជាពិសេសគឺចំណេះដឹងអំពីការសង្គ្រោះបឋមបាទកន្លងមកនេះយើងសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអនុវត្តនៅទម្លាប់ទម្លាប់ចាស់ការសង្គ្រោះពោះចឹកក្តីឬមកទឹកចំនួនក្តីហ្នឹងគឺមិនបានត្រឹមត្រូវទេ
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញកាលពីឆ្នាំ2014បង្ហាញថាការលង់ទឹកជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់របស់កុមារនៅកម្ពុជាកុមារអាយុចន្លោះពី5ទៅ14ឆ្នាំមានចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃជនរងគ្រោះចំនួន1357នាក់ដែលមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2012លោកខុនរ៉ាត់ភូតេស្ថាបនិកអង្គការសុវត្ថិភាពពេលមានបញ្ហាឬហៅកាត់ថាស្វីមកម្ពុជាដែលធ្វើការងារលើកម្ពស់សុវត្ថិភាពផ្លូវទឹកនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាហានិភ័យនៃការលង់ទឹកភាគច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារកង្វះការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់កង្វះចំណេះដឹងនិងជំនាញក្នុងការមើលថែកុមារកង្វះជំនាញហែលទឹកកុមារលេងក្នុងទឹកដែលគ្មានអ្នកមើលថែនិងកង្វះជំនាញសង្គ្រោះបឋមជាដើមលោកខុនរ៉ាត់ហ្វូតេអះអាងថាកុមាររងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកអាចមានចំនួនរហូតដល់6នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ាន់ស្មានថាមានកុមារកម្ពុជាស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកចំនួនតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកនាងខារ៉ូឡាញលូកាសិកអ្នកសម្របសម្រួលទិន្នន័យប្រចាំតំបន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកការលង់ទឹកគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈធ្ងន់ធ្ងរមួយប៉ុន្តែពិភពលោកហាក់មានការធ្វេសប្រហែសក្នុងការទប់ស្កាត់អ្នកនាងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមភាគច្រើនមិនបានស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅអំពីផលប៉ះពាល់និងមិនមានទូរលេខនៃការស្លាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេចាត់ទុកថាការលង់ទឹកមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងដែលពួកគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រាយការណ៍ពីទីក្រុង Durban ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រឿងរ៉ាវអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមត្រូវបានចងក្រងជាអាល់ប៊ុមតន្ត្រីមួយ ដោយផលិតករអាមេរិកឈ្នះពានរង្វាន់ Grammy ម្នាក់គឺលោក Ian Brennan កាលពីឆ្នាំ2016ថ្មីៗនេះលោក Brennan ទើបតែបានមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅអំពីការផលិតតន្ត្រីអន្តរជាតិរបស់លោកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ខេមរារងកម្មចាំមិនភ្លេច3ឆ្នាំក៏សមក្តីរិចរល
បတ်ចម្រៀងខេមរារងកម្មដែលនិពន្ធនឹងច្រៀងដោយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែងគង់ណៃរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវប្រត់គ្រួសារការធ្វើទរណកម្មការកាប់សម្លាប់និងជារួមអំពីប្រទេសក្នុងធ្លុកឈាមដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម
ឃើញតែប្រមូប្រមូឈាមជាតិស្រង់បានក្បត់ទូរយងទូរយងប្រល័យខ្មែរ
លោកតាគង់ណៃនិងតន្ត្រីករបុរាណមួយចំនួនទៀតត្រូវបានផលិតករឈ្នះពានរង្វាន់តន្ត្រី Grammy ម្នាក់អញ្ជើញមកថតកម្រងចម្រៀងមួយរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមរបស់ពួកគេផលិតករតន្ត្រីអាមេរិកកាំងរូបនេះគឺលោក Ian Brennan ដែលតែងតែថតតន្ត្រីអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានមកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែកញ្ញាក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Brennan ប្រាប់ VOA អំពីកម្រងតន្ត្រីស្ដីអំពីរបបខ្មែរក្រហមនេះថា
The project was very special becauseKong Nai was officially in retirement but he agreed to
គម្រោងតន្ត្រីនេះគឺពិសេសណាស់ព្រោះលោកតាគង់ណៃបានចូលនិវត្តន៍ទៅហើយតែលោកតាបានយល់ព្រមមកថតជាមួយយើងយើងបានស្នើក្រុមសិល្បករឲ្យសរសេរឬច្រៀងចម្រៀងដែលជាការសមាធិឬការឆ្លុះបញ្ចាំងលើបទពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន
៍ Album ចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាគេនឹងសម្លាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកយំឬជាភាសាអង់គ្លេស They will kill you if you cry មាន14បទជាភាសាខ្មែរនិងប្រជុំតន្ត្រីករជើងចាស់ថ្នាក់ជាតិដូចជាព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែងគង់ណៃព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែងស៊ុនសានព្រឹទ្ធាចារ្យស្មូតកើតរ៉ាននិងអតីតទាហានកុមារខ្មែរក្រហមលោកអានចនផនដែលសាច់រឿងរបស់លោកខ្លាយជាចំណងជើង album នេះលោក Brennan និយាយថាសិល្បករខ្លះសរសេរបទចម្រៀងយ៉ាងលម្អិតអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
There's a song that was written that's very literal about the experience what happened you know his mother dying him being injured
មានបទមួយនោះរៀបរាប់ពីអ្វីដែលកើតឡើងច្បាស់ច្បាស់ដូចជាម្ដាយចិត្តស្លាប់និងខ្លួនរងរបួសហើយសិល្បករខ្លះទៀតគ្រាន់តែជ្រើសរើសច្រៀងបទចាស់ចាស់ដែលពួកគេបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសម័យនោះ
សម័យនោះនៅចុងសតវត្សទី70តន្ត្រីករនិងអ្នកសម្ដែងប្រមាណ 90% ត្រូវបានសម្លាប់ដោយរបបខ្មែរក្រហមដែលការនេះស្ទើរតែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់វប្បធម៌ទាំងស្រុងមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ហើយក្នុងនោះរួមមានភាគច្រើននៃអ្នកមានចំណេះដឹងនិងសិល្បករកម្ពុជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Brennan ក្នុងការដើរថត album ចម្រៀងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបខាងកើតគឺជាតំណាងនៃខ្លឹមសារសៀវភៅ Silenced by Sound ដែលលោកនិពន្ធលោក Brennan ជឿថាមានសិល្បកររាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកពូកែជាងតារាល្បីល្បីសពថ្ងៃដែលចាំបាច់ត្រូវការប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេលោក Brennan លើកឡើងថា
I think that a lot of
ដំណើរដើម្បីប្រមូលកម្រៃឲ្យបានច្រើននោះគឺប្រៀបដូចជាថ្នាំដ៏អាក្រក់អញ្ចឹងភាពចម្រុះក្នុងវិស័យតន្ត្រីគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការ
ផលិតករភាពយន្តនិងអ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំងល្បីល្បាញលោក John Waters ជាអ្នកសម្ភាសលោក Brennan នៅឯដំណើរទស្សនកិច្ចផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ Silence by Sound នេះលោក John Waters មានប្រសាសន៍ថាលោក Brennan គឺជាអ្នកតន្ត្រី Radical មួយរូបដែលមានចំណូលចិត្តនិងគំនិតនយោបាយដ៏សំខាន
់ His politics is that as he said that
គំនិតនយោបាយរបស់លោក Brennan គឺថាការស្ដាប់តន្ត្រីពីបណ្ដាប្រទេសដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឮពីមុនគឺជារឿងល្អបំផុតពីព្រោះអ្នកអាចរៀនអំពីរឿងថ្មីថ្មីទាំងស្រុងហើយវាជាគំនិតនយោបាយល្អតែវាជានយោបាយ radical ព្រោះលោក Brennan ប្រឆាំងនឹងវិស័យតន្ត្រីរកកម្រៃលោកវាយប្រហារសំបីតែបុគ្គលដែលខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តក្នុងវិស័យតន្ត្រីដូច្នេះខ្ញុំគោរពអ្នកតន្ត្រី radical ព្រោះមិនសូវមានច្រើនគ្នាទៀតទេ
គេអាចហៅលោក Brennan ថា radical តែលោក Brennan មានជំនឿថាប្រជាជនរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាអង់គ្លេស ួរតែព្យាយាមស្វែងយល់និងស្វាគមន៍វប្បធម៌ដទៃដោយស្ដាប់សំឡេងច្រៀងដែលមានឥទ្ធិពលឆ្លងភាសាលោក Brandon និយាយថា
I think voices are what where the humanity is you know
ខ្ញុំគិតថាសំឡេងគឺតំណាងឲ្យមនុស្សជាតិបើមានអ្នកច្រៀងបានល្អដោយអ្នកគ្រូស្មូតកាតរ៉ានដែលអ្នកគ្រូគឺជាអ្នកច្រៀងដ៏អស្ចារ្យមួយរូបដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួប
and when she sings with her whole body
នៅពេលគាត់ច្រៀងគាត់ច្រៀងដោយផុសចេញពីក្នុងចិត្តគាត់ច្រៀងស្ដែងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគាត់ឆ្លងកាត់គាត់ច្រៀងដោយចាំបាច់ដឹងអ្វីអំពីប្រទេសកម្ពុជាទេអ្នកមិនចាំបាច់ដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមទេអ្នកមិនចាំបាច់ដឹងអ្វីអំពីគាត់ទេអ្នកមិនចាំបាច់យល់ពីពាក្យពេចន៍ទេអ្នកគ្រាន់តែត្រូវមានឆន្ទៈចង់ស្ដាប់ហើយអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍នោះគឺអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារ
ាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមួយចំនួននៃប្រទេសអ៊ូកង់ដាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅហុងកុងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងការតវ៉ាធំបំផុតនៅពីទសវត្សចុងក្រោយនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញប្រមានថាមហាសាសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងដកក្តៅកគុករវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាដែលមិនអាចផ្សះផ្សាបានសម្លោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកងស្ដីពីការធ្វើបាតកម្មដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែមានជាបន្តនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទទួលការគាំទ្រពីប្រទេសអ៊ូកង់ដាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកម្ពុជាចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺជាកាយវិការមួយបង្ហាញដល់ប្រទេសចិនដោយសារតែការពឹងផ្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើប្រទេសមហាអំណាចនៅអាស៊ីមួយនេះអ្នកស្រីហាមីឡាអេតស៊ូម៉ានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីដើមខែតុលានេះក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ូកង់ដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយពណ៌នាការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងថាជាអំពើជ្រុលនិយមនិងហិង្សាហើយខ្លួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពនេះការបញ្ចេញមតិដ៏កម្រពីសំណាក់ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអំពីរឿងបាតកម្មដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងនេះស្រដៀងទៅនឹងគោលជំហររបស់ប្រទេសចិនខ្លួនឯងអំពីបាតកម្មដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ូកង់ដានោះសរសេរថាហុងកុងគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនហើយកិច្ចការរបស់ហុងកុងគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយលោកអូខេឡូអូរីយ៉ាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ូកង់ដាបានថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺនិយាយអំពីការគាំទ្រដល់មិត្តចិនរបស់ខ្លួន
Historically and ideologically we have been aligned to China in our most difficult timesin a time when we as friends China's to with us so when they in terms of
តាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតាមមនោគមវិជ្ជាយើងបានសហការជាមួយចិនក្នុងគ្រាដែលយើងជួបប្រទេសការលំបាកបំផុតនៅក្នុងពេលដែលយើងត្រូវការមិត្តប្រទេសចិនបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់យើងដូច្នេះនៅពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពត្រូវការមិត្តយើងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពួកគេវិញយើងគិតថាពួកគេកំពុងឆ្លងកាត់ការលំបាកមួយចំនួនហើយពួកគេត្រូវការមតិគាំទ្ររបស់មិត្តដើម្បីគាំទ្រជំហររបស់ពួកគេដូច្នេះហើយទើបយើងបញ្ចេញមតិគាំទ្រ
ការតវ៉ានៅទីក្រុងហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមិថុនាគ្រាដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងសន្តិសុខតាក់ទងនឹងរឿងដែលពួកគេយល់ថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការរឹតបន្តឹងស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងនេះក្រុមអ្នករិះគន់បានពណ៌នាប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ូកង់ដាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Yoweri Museveni ថាជាប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ជនផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែមិនដូចប្រទេសចិនទេអ៊ូកង់ដាមិនមែនជាប្រទេសឯកបកឡើយអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអ៊ូកង់ដាលោក Fred Muhu Musa ថ្លែងថាការគាំទ្រដោយចំហរបស់ទីក្រុងកម្ពាឡាចំពោះទីក្រុងប៉េកាំងគឺមិនមែនជារឿងមនោគមវិជ្ជាទេវាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសចិន
So I know countries like Uganda have had a lot of people pushing for governance, pushing for human rights, who may certainly have different opinions, but we've reached levels where countries
ខ្ញុំដឹងថាប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសអូហ្គង់ដាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកទាំងនោះអាចមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងឈានដល់កម្រិតមួយដែលពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទាំងនោះយល់ជាងមុនដូចជាអ្វីទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារបស់ខ្ញុំនិងអ្វីទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយតើយើងត្រូវនិយាយបែបណា
ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសអូហ្គង់ដាជាមួយចិនគឺដូចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែរបានកើនឡើងជាលំដាប់ដល់ចំនួនប្រមាណជា1000លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំភាគច្រើននៃពាណិជ្ជកម្មនោះគឺការនាំចូលទំនិញចិននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមករាអគ្គសវនករនៃប្រទេសអូហ្គង់ដាបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះចំនួន3000លានដុល្លារតាំងពីឆ្នាំ2011មកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ចូលប្រាក់ជាង120ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគច្រើននៃទឹកប្រាក់នោះមានគោលដៅទៅលើគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនិងការកេងចំណេញយកធនធានធម្មជាតិអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអូហ្គង់ដាលោក Fred Muhu Musa ថ្លែងបន្តថាប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនេះជាឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យខ្លួនកាន់តែមានឥទ្ធិពលជាងមុននៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
Going by our inefficiencies in administration, slow project implementation and a host of so many other challenges that even when you get the power you can't use it, you get an airport you can't market it and use it, you get a road you can't use it.
ភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលយើងការអនុវត្តគម្រោងយឺតៗនិងការមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតដោយសារតែយើងមានធម្មពលតែมันអាចប្រើបានយើងទទួលបានអាកាសយានដ្ឋានតែมันអាចរកទីផ្សារនិងប្រើវាបានយើងមានផ្លូវតែយើងมันអាចប្រើវាបានដូច្នេះវាជាការពិតដែលថាការវិនិយោគដែលប្រទេសចិនបានធ្វើនឹងទទួលបានផលតិចតួចអញ្ចឹងហើយគឺมันអាចផ្ដល់ផលដល់ចិនតាមដែលចិនចង់បាននោះទេ
លោក Fred Moho Moza អះអាងថាការឧបត្ថម្ភរបស់ចិនមិនមែនគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះទេហើយប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានផុងខ្លួនជំពាក់ចិនសម្រាប់ប្រទេសអូហ្គង់ដាការសងប្រទេសចិនវិញមើលទៅហាក់ដូចជាសងតាមរយៈការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយដល់ក្រុងប៉េកាំងហើយប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងការតវ៉ាធំបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសាធារណជនធ្វើការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់ក្រមព្រំទានថ្មីនិងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាត់បង់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែមានរលកនៃការតវ៉ារបស់សាធារណជនចំពោះសំណើសាររើក្រមព្រំដែនរបស់ប្រទេសនិងចំពោះវិធានការដល់ប្រទាំងប្រទេសមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចុះខ្សោយកាលពីខែកញ្ញាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋធានី Jakarta ផងដែរនៅក្នុងការតវ៉ាក្នុងទីក្រុង Jakarta ប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងប្រើកណ្ដុងទឹកដើម្បីបំបែកក្រុមនិស្សិតតវ៉ានៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាមនុស្សភាគច្រើនខកចិត្តចំពោះសំណើច្បាប់និងពង្រឹងការហាមឃាត់ដែលមានស្រាប់ចំពោះការរំលូតកូនការមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទក្រៅពីប្តីប្រពន្ធការមើងងាយព្រះនិងការប្រមាថប្រតិបត្តិការអនុម័តច្បាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលគម្រាមលុបចោលឯករាជ្យភាពនិងដកហូតអំណាចសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាគណៈកម្មការដ៏គួរឲ្យគោរពរបស់ប្រទេសពីចុងខែកញ្ញាក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ប៉ាពួរភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅទីនោះមានការបះបោរតូចតាចកើតឡើងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ ការវិវត្តទាំងនេះបានរួមគ្នាក្លាយជាការប្រឈមដ៏ចម្បងមួយចំពោះលោកប្រធានាធិបតីโจโกวิโดโดដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមការដឹកនាំអាណត្តិទី2របស់លោករយៈពេល5ឆ្នាំទៀតចាប់ថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះតទៅបន្ទាប់ពីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយស្រួលបំផុតកាលពីខែមេសា
អ្នកស្រីទេវីអាស្មារ៉ានីដែលជាស្ថាបនិកនិងជានិពន្ធនៃទស្សនាវដ្តី The Magdalene នៅទីក្រុង Jakarta ដែលផ្ដោតលើស្ត្រីនិយាយថារឿងនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកវីដូដូចង់សាររើក្រមព្រំប្រទានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាយូរមកហើយដែលក្រមព្រំប្រទាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតថ្នាក់ដឹកនាំអាណានិគមហូឡង់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកវីដូដូកាលពីលើកមុននៅក្នុងការសាររើច្បាប់នេះមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេអ្នកស្រីអាស្មារ៉ានីនិយាយថាគោលបំណងទាំងមូលគឺធ្វើឲ្យក្រមព្រំប្រទាននេះមានលក្ខណៈបែបឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារតែវាជាកេរដំណែលសល់ពីសម័យអាណានិគមហូឡង់ប៉ុន្តែសំណើច្បាប់ថ្មីនេះមានបំណងដាក់ទោសគ្រប់រឿងទាំងអស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិភាគច្រើនបានផ្ដោតការរាយការណ៍លើទិដ្ឋភាពនៃសំណើច្បាប់នេះដែលជាសំណើច្បាប់ដែលចាត់ទុកការរួមភេទក្រៅពីប្តីប្រពន្ធជារឿងខុសច្បាប់និងលើវិធីដែលច្បាប់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់កន្លែងទិសដៅទេសចរអន្តរជាតិប្រជាប្រិយនានារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាកោះបាលីជាដើមប៉ុន្តែសំណើច្បាប់ដែលមានជាង600មាត្រានេះអាចប៉ះពាល់ដល់មួយផ្នែកធំនៃសង្គមឥណ្ឌូនេស៊ី
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានហៅសំណើក្រមព្រំប្រទាននេះថាជាគ្រោះមហន្តរាយមិនត្រឹមតែសម្រាប់ស្ត្រីនិងអ្នកកាន់ប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់ផងដែរលោក Andreas Hazono អ្នកស្រាវជ្រាវផ្ដោតលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាវាទំនងជាប៉ះពាល់មិនស្មើភាពគ្នាចំពោះស្ត្រីនិងដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះការរួមភេទរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលជាអ្វីដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនដែលធ្វើពីមុនមកទេនៅក្រមសំណើច្បាប់នេះប្តីប្រពន្ធណាដែលរួមភេទក្រៅពីប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់1ឆ្នាំចំពោះគូសងសាមិនទាន់រៀបការណាដែលរស់នៅជាមួយគ្នាប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ6ខែចំណែកឯការរំលូតកូនវិញគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់នៅស្ទើរតែគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់កាលពីចុងខែកញ្ញាសមាជិកសភាបានពន្យារពេលពិភាក្សាលើសំណើច្បាប់នេះបន្ទាប់ពីលោកវីដូដូធ្វើតាមការដាក់សម្ពាធរបស់សាធារណជនដោយបាននិយាយថាមតិយោបល់បន្ថែមទៀតគឺត្រូវការចំពោះសំណើច្បាប់នេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះខ្លាចថាសំណើច្បាប់នេះអាចត្រូវបានអនុម័តនៅការប្រជុំរដ្ឋសភាបន្ទាប់ការតវ៉ានៅតែបន្តធ្វើឡើងទោះបីជាសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាផ្អាកការពិភាក្សាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយកាលពីចុងខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុង Jakarta អ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់និងមន្ត្រីប៉ូលីសរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលអ្នកតវ៉ាព្យាយាមបំបែកចូលអគាររដ្ឋសភានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរការតវ៉ានេះគឺជាការតវ៉ាដ៏ធំបំផុតដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនដែលជួបប្រទះតាំងពីឆ្នាំ1998មកកាលពីឆ្នាំ1998ការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំបានបណ្ដាលឲ្យមានការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកស៊ូហាតូមេដឹកនាំយោធាដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍នៅពេលឥឡូវនេះអ្នកតវ៉ាខ្លះបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាកំពុងឈានទៅរកភាពផ្ដាច់ការដោយសម័យដឹកនាំបែបរបៀបរបបថ្មីរបស់លោកស៊ូហាតូ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានបង្កើនការទាមទារនៅចំណុចមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដូចជាការបញ្ចប់នៅអ្វីដែលពួកគេហៅថាយោធានិយមនៅក្នុងតំបន់ប៉ាពួការបញ្ឈប់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលបណ្ដាលមកពីមនុស្សដែលភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានបង្កឲ្យមានផ្សែងពុលខ្មួលខ្មាញ់នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងការកែតម្រង់ក្នុងប្រទេសដ៏ទូលំទូលាយជាងមុនផ្សេងទៀតតាំងពីពេលដែលលោកស៊ូហាតូធ្លាក់ពីតំណែងមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការកែតម្រង់ជាច្រើនអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនិយាយថាកំណែតម្រង់ទាំងនោះឥឡូវនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីការបែកបាក់នយោបាយនិងពីឥទ្ធិពលក៏ដូចជាការឆ្លើយតបតាក់ទិននឹងការយកសាសនាអ៊ីស្លាមមកធ្វើនយោបាយលោក Aaron Colony អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ IISS នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនិយាយដូចនេះថាជាការពិតណាស់នយោបាយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានងាកទៅរកទិសដៅមិនសេរីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាករណីនេះមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការដែលអ្នកនយោបាយប្រឆាំងប្រើប្រាស់ចលនាអ៊ីស្លាមដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្កឲ្យសាធារណជនមានភាពទោមនស្សជាមួយនឹងលោកវីដូដូប៉ុន្តែវាក៏បណ្ដាលមកពីវិធានការរបស់លោកវីដូដូផ្ទាល់និងអ្នកដែលលោកបានចាត់តាំងផងដែរនៅក្នុងការបង្ក្រាបលើអ្នកប្រឆាំង
អ្នកខ្លះយល់ឃើញថាលោកវីដូដូមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអេសរាជជននយោបាយនានានៃសម័យរបស់លោកស៊ូហាតូ ការព្យាយាមរបស់លោក Widodo នៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអភិរក្សនិយមមួយចំនួនផងដែរអ្នកស្រី Asma Rani ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានិពន្ធនៃទស្សនាវដ្តី The Magdalen បញ្ជាក់ថាកម្លាំងទាំងពីរនេះដែលនោះគឺមូលដ្ឋានអំណាចចាក់ឬចាក់គល់ជាយូរមកហើយនិងកម្លាំងនៃសាសនាអ៊ីស្លាមបែបនយោបាយដែលកំពុងតែងើបឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺជាអ្វីដែលបង្កជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងក្លាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកម្លាំងទាំងពីរនេះនឹងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលរួមបញ្ចូលគ្នាតាក់ទិននឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបិចិន្តា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចាត់ទុកអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ជាជនក្បត់ជាតិគណៈពេដាយអ្នកស្រី Maxine Waters សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសថាគេចាំបាច់ចាប់ប្រធានាធិបតី Trump ដាក់គុកហើយនឹងដាក់នៅក្នុងទីកន្លែងមួយនៅក្នុងការឃុំឃាំងតែម្នាក់ឯងអ្នកជំនាញបាននិយាយថាវោហារសាស្ត្រក្នុងការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងរវាងលោកប្រធានាធិបតី Trump និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាធ្ងន់ធ្ងរលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកជើងពូជីននិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមនុស្សខ្លះដែលចង់ឲ្យមានការប្តឹងលោកទម្លាក់ចេញពីតំណែងកំពុងចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការក្បត់ជាតិនិងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្របពេលជាមួយគ្នានេះពួកអ្នកវិភាគប្រមាណថាភាសាបែបនេះអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនអាចកែបានដល់របៀបរៀបចំខាងស៊ីវិលនិងនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិលោក John Malcolm អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃមូលនិធិ Heritage បាននិយាយថាការជជែកអំពីការក្បត់ជាតិនិងការបះបោរប្រដាប់អាវុធអាចធ្វើឲ្យគាត់ចិត្តខាងនយោបាយសម្រាប់ភាគទី1ឬភាគទីផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែការនេះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចោទប្រកាន់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់និងពួកមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលចោទប្រកាន់ថាលោកបានដាក់ការគាបសង្កត់មេដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងខាងនយោបាយដ៏សំខាន់របស់លោកនោះថាជាជនក្បត់ជាតិហើយបាននិយាយថាពួកគេត្រូវតែកាត់ទោសហើយការពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនៅសារតាម Twitter របស់បព្វជិតវិហារសាសនាគ្រីស្ទដ៏ធំមួយនៅរដ្ឋតិចសាសដែលបព្វជិតនោះបានព្រមានថាការប្តឹងចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីទម្លាក់ចេញពីតំណែងនឹងធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដូចជាការបែកបាក់ដែលមិនអាចជាសះបានឡើយ
ពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របានវាយបកទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Trump វិញរួមមានអ្នកស្រី Maxine Waters សមាជិកសភានៃរដ្ឋ California ដែលជាសមាជិកសភាមុនដំបូងគេអំពាវនាវឲ្យប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Trump ចេញពីតំណែងលោកស្រីបានប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាលោក Trump ត្រូវតែជាប់គុកហើយនឹងដាក់នៅក្នុងការឃុំឃាំងដាច់តែឯង
លោក David B. Cohenជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Akron បាននិយាយថាសម្បីតែលោកប្រធានាធិបតី Lincoln ក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីភាសារបស់លោកដែរលោកនិយាយទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងប្រើភាសាមិនសមគួរដូចជាការក្បត់ជាតិនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយអាចត្រូវបានបកស្រាយដោយពួកអ្នកគាំទ្រពិតប្រាកដខាងហិង្សារបស់លោកថាជាការអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការបែបនេះមែនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានទទួលរងការចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតនូវទ្រឹស្ដីនៃការខុបខិតដែលគេយល់ឃើញជាទូទៅថាមិនត្រឹមត្រូវដែលទ្រឹស្ដីនោះមានការព្យាយាមប្រែក្រឡៃនៅការលើកឡើងអំពីរឿងអ៊ុយក្រែនដោយចោទប្រកាន់ប្រភពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៃការស៊ើបអង្កេតដែលបានភ្ជាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016របស់លោកនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
លោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏កំពុងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការគាបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលគ្មានភស្តុតាងខណៈដែលលោកធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Barack Obama
លោក Thomas Bossert ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីតែបានធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលើកដំបូងរបស់លោក Trump បាននិយាយការពីចុងសប្តាហ៍មុនថាបុគ្គលិកផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រមាណម្ដងហើយម្ដងទៀតថាទ្រឹស្ដីការខົບខិតជាមួយអ៊ុយក្រែនជារឿងដែលគ្មាននរណាម្នាក់រកឃើញភស្តុតាងអ្វីសោះលោក Bossert បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោកមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបន្តគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មាននេះ
លោក Mark Chittems ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cumberland បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីនាពេលមុនក៏បានប្រើពាក្យសម្ដីរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដែរលោកបានហៅភាសារបស់លោក Trump នៅពេលនេះថាមានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតលោក Chittems បានប្រាប់ VOA ថាលោកប្រធានាធិបតី Andrew Jackson ជឿថាធនាគារជាតិបានប្រើថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទិញសញ្ញាឆ្នោតមុនពេលក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោក Abraham Lincoln បានប្រមានពលរដ្ឋអាមេរិកថាការសំគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតក្នុងប្រទេសមានឡើងដើម្បីការពារស្ថាប័នទីសភាពអតីតប្រធានាធិបតី3រូបដែលបានប្រឈមការប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងមានប្រធានាធិបតីAndrew Jackson, Richard Nixon និង Bill Clinton ក៏បានប្រើវោហារសាស្ត្រការសំគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតនៅក្នុងការការពារខ្លួនរបស់លោកផ្ទាល់នៅពេលដែលពួកអស់លោកបានប្រឈមលទ្ធភាពនៃការដកចេញពីតំណែងលោក Chittems បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្រើវោហារសាស្ត្រការសំគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតជារឿយៗរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីមានការឆាប់ជឿយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងនិយាយទ្រឹស្ដីនៃការសំគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយផ្អែកលើអ្វីដែលលោកបានអាននៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមឬមើលទូរទស្សន៍ឬមួយក៏លោកគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកជឿថាអ្វីដែលលោកប្រាប់ពួកគេទោះបីវាមិនសមហេតុសមផលនិងគ្មានភស្តុតាងក៏ដោយ
លោកChittem បានអះអាងថាប្រសិនបើលោក Trump ជឿតាមព័ត៌មានសង្គមឬទូរទស្សន៍នោះលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានប្រើការគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចទេហើយការនេះអាចបំភ័យយើងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើលោកគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកជឿសម្ដីលោកទាំងអស់នោះលោកប្រធានាធិបតី Trump មានចេតនាភូតភរកុហកប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារខ្លួនដោយមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់
នៅក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនិងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Trump តំណាងរាស្ត្របានពណ៌នាការជំរុញចំពោះទៅកាន់ការប្តឹងចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីទម្លាក់ចេញពីតំណែងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាជារដ្ឋប្រហាររបស់រដ្ឋសភាក្នុងសារតាម Twitter កាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយចំដោយប្រកាសថានៅពេលដែលខ្ញុំដឹងកាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសន្មតថាអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងមិននេះនេះជារដ្ឋប្រហារក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានរិះគន់ចំលើសមាជិកសភាម្នាក់ដែលកំពុងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតក្នុងការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Adam Schiff លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងចោទសួរថាតើប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ត្រូវតែចាប់ខ្លួនពីការក្បត់ជាតិចំពោះអ្វីដែលលោក Trump បានសម្ដែងនៃការមិនយល់សប្តិថាជាការនិយាយសង្ខេបមិនពិតរបស់លោក Schiff ពីការនិយាយទូរស័ព្ទរវាងលោកនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky
ការនិយាយទូរស័ព្ទនេះនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលតេតិននឹងការនិយាយទូរស័ព្ទមកពីអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump ចង់រកមុខជាបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតនៃការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសេតវិមានមានការខ្វល់ខ្វាយក៏ប៉ុន្តែมันមានការទទួលស្គាល់នៃការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការកើនឡើងនៃការនិយាយស្ដីប្រកបដោយអរិភាពរវាងលោកប្រធានាធិបតីនិងគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកនោះទេការងារដំណើរការជាធម្មតានេះបើតាមមន្ត្រីម្នាក់ដែលបានពណ៌នាពីស្ថានភាពនោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីម្នាក់នេះដែលថ្លែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ចាត់ទុកប្រធានាធិបតីដែលមានការរកាមចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកំពុងព្យាយាមប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដើម្បីឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតពីការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដោយក្រុមឆ្វេងជ្រុលនិយមដែលមានគោបំណងដកលោកចេញពីសេតវិមានក្រុមសេតវិមាននិយាយថាការប្តឹងចោតប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការបញ្ជូនសារតាម Twitter យ៉ាងច្រើនពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលជាអ្នកមើលមិនចេះស្កប់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ខ្សែកាបអំពីតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រកបដោយភាពគ្រោះថ្នាក់
តាមក្រុមមន្ត្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនអើពើការផ្ដល់យោបល់ថាសារតាម Twitter នោះមានភាពហួសប្រមាណនោះទេខែកញ្ញាជាខែរវល់ដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump នៅលើបណ្ដាញ Twitter ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មកហើយមានតការឿងប្រកបដោយការអុជអាលតាម Twitter របស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបណ្ដាលឲ្យលោកស្រី Kamala Harris បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្នើថាក្រុមហ៊ុន Twitter ត្រូវតែបញ្ឈប់ខ្ទង់គណនីរបស់ប្រធានាធិបតី Trump លោក Russ Limbaugh ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីពិភាក្សាសន្តានាតាមវិសុបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលសង្គ្រាមត្រជាក់ស៊ីវិលជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រែកលាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកប្រធានាធិបតីត្រាំខ្លួនឯងបានចុះផ្សាយឡើងវិញនៅសម្ដីដកស្រង់ពីលោក Robert Jeffress ជា Pastor ព្រះវិហារ Southern Baptistដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ដែលបានព្រមានពីសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រសិនបើពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តការដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនោះលោក Adam Kinzinger ជាសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្របានឆ្លើយតបថាការនេះជាការគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបំផុត
សកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតីនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមក៏ហួសហេតុដែរនេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោក John Cortes ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាសារតាម Twitter ជាមូលដ្ឋានឯករាជ្យសម្រាប់ការប្តឹងដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចឲ្យចេញពីតំណែងតែគម្រៀងកំហែងធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រសិនបើសភាអនុវត្តនៅអំណាចដែលបានផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះ
មានការអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីការបែកបាក់ខាងនយោបាយនេះលោក Malcolm នៃមូនីធី Heritage Foundation នឹងជាអតីតឧបការីរងនៅក្នុងផ្នែកព្រមត្តននៃក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាដំណើរការនៃការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងមិនត្រូវមានបំណងធ្វើជាអាវុធខាងនយោបាយដើម្បីគណៈបកណាមួយទេការនេះមានន័យថាដើម្បីដោះស្រាយកិរិយាមិនត្រឹមត្រូវដល់ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីដកប្រធានាធិបតីជាបន្ទាន់ដែលមិនស័ក្តិសមកាន់តំណែងខណៈដែលប្រទេសផ្សេងទៀតអាចដកប្រមុខរដ្ឋចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតផ្ដាល់សេចក្តីមិនទុកចិត្តប្រសិនបើពលរដ្ឋលែងចូលចិត្តមេដឹកនាំនោះឬគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំនោះទៀតហើយយើងមិនប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធសភាទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតខាងគោលនយោបាយរបស់យើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការនីតិបញ្ញត្តិលោក Cohen ដែលជាអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញ Twitter និយាយថាលោករក្សាជំនឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកិច្ចផត់ពីអន្លង់ពេលដ៏ខ្មៅងងឹតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងដោយមិនធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលលើកទី2ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.